Areena.
Politiikka Radio.
Sanna Marinin hallitus on esiintynyt tasa-arvon kannattajana, mutta onko hallitus käytännössä onnistunut vai epäonnistunut tasa-arvopolitiikassaan? Tämän jakson kuunneltuasi tiedät, onko hallitus täyttänyt lupauksensa vai onko tasa-arvopolitiikka vain juhlapuhetta. Tämä on Politiikka Radio, minä olen Linda Pelkonen.
Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon, sosiologian yliopistolehtori Hanna Ylöstalo Turun yliopistosta.
Kiitos.
Olet kehittänyt valtionhallinnolle sukupuolitietoisen budjetoinnin mallia ja olet tutkijana valtioneuvoston tilaamassa hankkeessa, joka arvioi hallituksen tasa-arvo-ohjelmien vaikuttavuutta, eikö vaan?
Kyllä.
Hanna, olet aiemmin puhunut, että hallitus tekee representaatiopolitiikkaa, niin mitä se on?
No, representaatiopolitiikka on sellaista politiikkaa, jossa sen politiikan sisällön sijaan kiinnitetään huomiota siihen, että kuka sitä politiikkaa tekee ja millä tavalla sitä politiikkaa tehdään. Ja tämä hallitus on tehnyt tosi vahvaa representaatiopolitiikkaa lähtien siitä, että hallituksen 5 keskeistä ministeriä on naisia. Ja se monesti unohtuu, että Suomessakaan esimerkiksi naispääministeri tai ensimmäinen valtiovarainministeri ei ole todellakaan mitenkään niin kuin tavanomaista, vaan Marin on 3. naispääministeri meillä ja Saarikko on 3. ensimmäinen valtiovarainministeri. Eli sillä, että kuka sitä politiikkaa tekee, niin sillä on myös merkitystä ja hallitus on tehnyt merkittävää politiikkaa tästä näkökulmasta, mutta sitten vähintään yhtä tärkeää on kiinnittää huomiota siihen politiikan sisältöön.
Niin ja tänään tosiaan päästään kunnolla puhua siitä, että mitä on konkreettisesti päätetty ja tehty, että onko tämä nyt ollut vaan tämmöistä juhlapuhetta ja vaan representaatiopolitiikkaa, että ollaan vaan esiinnytty tai tämmöistä niin kuin identiteettipolitiikan omaista patsastelua tai juhlapuhetta, mutta siis vielä lyhyesti, mikä merkitys tällä representaatiopolitiikalla Hanna on?
No mä ajattelen, että hallitus on itse asettanut itselleen niin kuin riman aika korkealle niin kuin brändäämällä itsensä tämmöiseksi progressiiviseksi tasa-arvohallitukseksi ja tasa-arvopolitiikka ja tasa-arvopolitiikkaan liittyvät toimenpiteet on tosi näkyvällä sijalla jo hallituksen ohjelmassa. Se mainitaan, sana tasa-arvo mainitaan hallitusohjelmassa 71 kertaa. Ja se on niin kuin tasa-arvopolitiikan näkökulmasta tärkeää jo sen takia, että kun se tasa-arvopolitiikka on jo siellä politiikan agendalla, niin esimerkiksi kansalaisjärjestöt, niin niiden ei tarvitse niin kuin keskittyä nostamaan niitä kysymyksiä sinne politiikan agendalle, vaan ne voi alkaa seuraamaan niiden toimeenpanoa. Ja sitten toinen asia, missä hallitus on asettanut riman itselleen korkealle, niin on se, että hallitus tekee sellaista tasa-arvopolitiikkaa, joka maksaa. Eli tasa-arvopoliittisiin toimenpiteisiin on resurssoitu. Se ei ole pelkästään sellainen arvo, jota voi kannattaa, johon voi jotenkin ideologisesti sitoutua, vaan se on konkreettisia tekoja, jotka maksaa. Niin siinä jo astutaan siitä representaatiopolitiikassa siihen konkreettisen politiikan arkeen.
Niin. Tosiaan yli 70 kertaa mainittu tasa-arvo-sana siellä ohjelmassa ja sitten taas Juha Sipilän hallitusohjelmassa sana tasa-arvo mainittiin 5 kertaa.
Muun muassa siinä yhteydessä, että tasa-arvo toteutuu jo Suomessa.
Ouch. Hallituksen tasa-arvo-ohjelman otsikko on, siis Sanna Marinin hallituksen tasa-arvo-ohjelman otsikko on Suomi tasa-arvon kärkimaaksi. Onko Suomi nyt tasa-arvon kärkimaa?
Tasa-arvo on sellainen kysymys, joka ei tule valmiiksi. Tasa-arvopolitiikkaan liittyy paljon sellaisia toimia, joita tehdään hallituskaudesta toiseen. Ja yksi niistä on tämmöinen sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen, eli se, että kaikkea poliittista päätöksentekoa tarkastellaan tasa-arvon ja sukupuolen näkökulmasta. Esimerkiksi kun tehdään talouspoliittisia päätöksiä, niin pohditaan, että minkälaisia vaikutuksia sillä on naisiin ja miehiin ja tasa-arvoon. Eli se on sen tyyppistä politiikkaa, jota jokaisen hallituksen tulisi tehdä. Mutta lisäksi hallitus on saanut aikaan monia tasa-arvopoliittisesti merkittäviä uudistuksia, mutta varmasti jää tekemistä vielä tulevillekin hallituksille.
Niin, tässä hallituksen tasa-arvo-ohjelmassa on 7 teemaa, 55 toimenpidettä, 66 sivua. Koitetaan pääpiirteittäin nyt tänään käydä näitä vähän läpi. Ensimmäinen, tasa-arvo ja työelämä. Miten näet, onko Marinin hallitus onnistunut konkreettisesti parantamaan tasa-arvoa työelämässä?
No joo, hyvä kun otettiin tämä ensimmäisenä nyt alta pois, koska tämä on ehdottomasti se alue, missä Marinin hallitus on onnistunut kaikkein heikoimmin. Työelämätasa-arvossa ei ole tullut mitään näkyviä parannuksia tämän hallituksen aikana. Ja esimerkiksi nyt suhteellisen hiljattain niin kävi ilmi, että tämmöistä palkka-avoimuuden lisäämisen tähdännyttä muutosta tai sen valmistelua tähän tasa-arvolakiin, niin se on lopetettu. Ja ylipäänsä työelämän tasa-arvokysymysten ja erityisesti palkkatasa-arvon edistäminen on Suomessa ollut hyvin vaikeaa. Ja siihen ei ole syynä pelkästään poliittinen tahto, vaan se, että näitä valmistellaan työmarkkinaosapuolten kanssa ja nämä jatkuvasti törmää nämä uudistukset erityisesti työnantajapuolen vastustukseen. Mutta jos ajatellaan ihan tätä Marinin hallituskautta, niin esimerkiksi kyllähän tämä hoitajien palkkataistelu on ollut tosi hankala vasemmistohallitukselle ja varmasti vahingoittanut jossain määrin myös tätä hallituksen tämmöistä feminististä imagoa. Ja kyllähän se on myös todettava, että hallitus ei ole millään tavalla asettunut hoitajien palkkavaatimusten tukijan asemaan, vaan päinvastoin pyrkinyt rajaamaan niitä.
Niin, on todettu, että palkka-asiat kuuluu työmarkkinoille. Ja sitten toisaalta on myös pyritty tekemään sellaista lainsäädäntöä, että saadaan hoitajat töissä pidettyä niin kuin näistä kaikista työtaistelutoimista huolimatta, kun sitten taas pääministeri Juha Sipilä sen sijaan pääministerinä otti paljonkin kantaa. Ja hän sanoi jopa, että jos kikysopimus tai työmarkkinoilla tule, niin tulee pakko lait. Niin olisiko tässä nyt Sanna Marinin hallitus voinut olla aktiivisempikin?
Totta kai se olisi voinut olla aktiivisempi ja tässä yhteydessä on myös ehkä hyvä sanoa se, että vaikka nyt hallituksessa on ministeri, jonka nimikkeeseen kuuluu tasa-arvo, niin tasa-arvoministeri on ollut hyvin näkymätön ja ei ole ainakaan käyttänyt sitä omaa vaikutusvaltaansa niin kuin tämän asian eteenpäin viemiseen, eikä kyllä sitten hallitus kokonaisuudessakaan, että se on ehkä tätä itselleen hyvin hankalaa asiaa käsitellyt sillä tavalla, että se on niin kuin ulkoistanut itsensä tästä koko kysymyksestä.
No joo, sitten työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen ja hoivan nykyistä tasaisempi jakaminen. Nyt on tullut perhevapaa-uudistus tällä hallituskaudella. Molemmilla vanhemmilla on nyt 160 päivää ansiosidonnaista vapaata, josta osan voi edelleen siirtää toiselle. Niin minkä arvosanan tämä saa, tämä hallituksen perhevapaauudistus, koska siitä on esitelty myös kunnianhimoisempiakin malleja?
Mä sanoisin ihan alkuun sen, että se, että tämä hallitus on saanut aikaan tämän perhevapaauudistuksen, niin se on itsessään tosi merkittävä asia. Tämä on sellainen kysymys, joka on ollut tasa-arvopolitiikan agendalla tosi pitkään, mutta sitä ei ole niin kuin saatu edistettyä. Ja toinen merkittävä asia on se, että tämä uudistus on toteutettu lastenhoito- ja tasa-arvon näkökulma edellä, eikä esimerkiksi tämmöisenä työllisyysreformina, mikä se oli edelliselle hallitukselle. Ja kolmanneksi niin tällä perhevapaa-uudistuksella on ollut, tai siihen on ollut käytettävissä rahaa. Ja se tarkoittaa sitä, että tätä isille korvamerkittyä vapaata on voitu lisätä, koska se on semmoinen, joka maksaa ja se on myös tutkitusti se tasa-arvo tai tähän perhevapaaseen liittyvä elementti, jolla on niin kuin parhaat mahdollisuudet lisätä sitä isien perhevapaiden käyttöä. Mutta se ongelma tavallaan tämän hoivan jakautumisen näkökulmasta tässä niin on se kotihoidon tuki, joka on keskustalle aivan sydämen asia. Ja mä en usko, että tätä uudistusta olisi tapahtunut, jos sitä keskustalle tärkeää tavoitetta siitä, että sitä kotihoidon tukea ei leikata, niin sitä ei olisi sisällytetty siihen uudistukseen. Mutta samalla kotihoidon tuki on se tuki, jota käyttää lähes pelkästään naiset. Ja koska siihen ei tullut mitään muutoksia, niin todennäköisesti tämä ei tule vaikuttaa siihen hoivan jakautumiseen niin paljon kuin olisi ehkä toivottavaa.
Sukupuolten tasa-arvon edistäminen varhaiskasvatuksessa ja koulutuksessa. Miten tässä on onnistuttu? Tosiaan nythän on oppivelvollisuuden laajentaminen 18 vuoteen ja maksuton toisen asteen koulutus on tapahtunut tällä hallituskaudella. Minkälaisen arvosanan saa tämä kohta?
Tämä kuuluu mun henkilökohtaisiin suosikkeihini tässä hallituksen tasa-arvopolitiikassa. Tämä maksuton toinen aste ja sitten tämä oppivelvollisuus iän nostaminen 18 vuoteen. Ehkä ei vähiten sen takia, että mun oma lapseni on aloittanut ammattikoulussa nyt tänä syksynä. Ja tällä esimerkiksi tällä maksuttomuudella on ihan konkreettisia seurauksia meidän arkeen ja monien muidenkin perheiden arkeen. Ja tämä on musta osoitus siitä, että tasa-arvopoliittisesti merkittäviä voi olla myös sellaiset toimet, jotka ei niin kuin ilmeisellä tavalla suoraan liity siihen tasa-arvoon. Eli yleensä ottaen sellainen politiikka, joka lisää sosiaalista oikeudenmukaisuutta, niin se lisää myös sukupuolten tasa-arvoa. Siellä on muitakin koulutukseen ja varhaiskasvatukseen liittyviä tasa-arvopoliittisia toimia. Esimerkiksi tämä subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttaminen, jota Sipilän hallitus rajoitti, niin se on palautettu sinne tasa-arvopolitiikkaan. Ja sitten lisäksi niin esimerkiksi tämmöinen tasa-arvosuunnitteluvelvoite on laajennettu koskemaan myös varhaiskasvatusta. Eli siellä on aika monenlaisia toimia niin kuin tälläkin alueella.
Tätä voi laskea niin kuin hallituksen onnistumiseksi tämän.
Kyllä, mä lasken tämän koulutus ja varhaiskasvatus ja sitten tosiaan tämä perhevapaauudistus, niin ne on mun omasta näkökulmasta semmoisia suurimpia onnistumisia tässä hallitusohjelmassa tai tasa-arvo-ohjelmassa.
Politiikka Radio.
Tänään käymme läpi Sanna Marinin hallituksen tasa-arvo-ohjelmaa ja täällä Politiikka Radiossa kanssani sosiologian yliopistolehtori Hanna Ylöstalo Turun yliopistosta. Tässä on saatu vähän kritiikkiä työelämän tasa-arvoon edistämisestä, mutta sitten saatu vähän kehuja siitä, että tämä koulutukseen ja varhaiskasvatukseen liittyvät asiat, niin ne on kyllä edistynyt tällä hallituskaudella. No sitten siellä tasa-arvo-ohjelmassa, joka tosiaan on 66 sivua pitkä ja siellä on 7 eri teemaa, niin yksi näistä teemaista on naisiin kohdistuvan ja lähisuhdeväkivallan vähentäminen. Tällä hallituskaudella on ainakin ollut tämä merkittävä suostumuslaki, joka muutti raiskauksen määritelmää. Eli aiemmin raiskauksessa piti olla väkivaltaa tai sen uhkaa. Nyt raiskaus on tapahtunut, kun sen kohteena ollut ihminen ei ole osallistunut siihen vapaaehtoisesti. Tämähän on suostumus 2018 kansalaisaloitteen nostama asia, niin se päätyi sitä kautta hallituksen tähän ohjelmaan, niin kerääkö hallitus nyt pisteet tästä kansalaisten tekemästä lakialoitteesta?
No kyllähän meillä on esimerkkejä aikaisemmistakin siitä, että vaikka joku kysymys on esimerkiksi kansalaisjärjestöille ollut tärkeä, esimerkiksi tasa-arvoinen avioliittolaki, niin se ei ole silti päätynyt vaikka hallituksen tasa-arvo-ohjelmaan tai vaikka translain uudistus, niin sitä ei ole ollut yhdenkään aiemman hallituksen tasa-arvo-ohjelmassa. Eli sinänsä mun mielestä riippumatta siitä, että kuka sen kysymyksen on nostanut esille, niin se, että hallitus on ottanut sen mukaan siihen omaan politiikkaansa, niin se on ihan merkityksellistä. Ja ylipäänsä tässä tasa-arvo-ohjelmassa on useita tämmöisiä lainsäädäntöhankkeita, joissa pyritään parantamaan esimerkiksi väkivallan uhrin asemaa, pyritään puuttumaan väkivaltaan, pyritään esimerkiksi parantamaan ihmiskaupan uhrien asemaa ja niin edespäin. Ja tämä on hyvin tärkeä esimerkiksi tämä seksuaalirikoslain kokonaisuudistus, mikä tässä on, jossa tämä suostumuksen puute lisättiin siihen raiskauksen tunnusmerkistöön. Ja tämä on sellainen kysymys, joka on ollut myös tosi pitkään tasa-arvopolitiikan agendalla. Ja se on sen takia niin merkittävä, että se laajentaa sitä seksuaalista itsemääräämisoikeutta. Eli sen loukkausta ei määritä, niin kuin sanoit, niin sitä ei määritä enää vaan se väkivallan käyttö, vaan se suostumuksen puute.
Mutta Suomessa on väkivaltaa, myös lähisuhdeväkivaltaa tosi paljon. Me ollaan ihan häpeällisen korkealla tilastoissa. Siis sanotaan, että Suomi on Euroopan toisiksi vaarallisin maa naisille. Ja lähisuhdeväkivallan kohteena usein on naiset, ei tokikaan aina. Mutta THL:nkin muutaman vuoden takaisin tutkimuksen mukaan, siis joka kolmas nainen Suomessa joutuu lähisuhdeväkivallan kohteeksi elämänsä aikana. Niin tämä on aika järkyttävää tämä tulos. Eli tämä on hyvin vakava ongelma meidän yhteiskunnassa ja nyt korona-aikana vielä näitä niin kuin lähisuhdeväkivaltatapauksia on ollut entistä enemmän. Meidän turvakodit täyttyy tuolla niin kuin joka kaupungissa ja niitä on rakennettu myöskin, tai niitä on se tarve niille turvakodeille eli tämmöisille paikoille, joihin sitten pahoinpitelyn kohteena olleet ihmiset voidaan sitten siinä vakavassa tilanteessa viedä turvaan, niin tällaisista on pulaa. Niin onko hallitus nyt onnistunut oikein tekemään tälle asialle oikein mitään?
Niin, aivan. Onko ne toimet, mitä on tehty, niin onko ne riittäviä? Mun ystävä ja kollega Anna Elomäki kävi läpi tasa-arvoon kohdistuvia tämmöisiä investointeja, eli tämmöisiä, että minkälaisiin tasa-arvotoimiin on laitettu rahaa, niin siellä oli itse asiassa aika paljon näitä lähisuhdeväkivallan torjuntaan. Niihin liittyviä määrärahoja on lisätty aika merkittävästi ja huomattavasti enemmän kuin mitä aikaisemmat hallitukset on tehnyt, mutta se huolestuttava asia on se, että edelleenkään nämä resurssit ei ole riittäviä, että edes sen tavallaan sen olemassa olevien toimien ylläpitämiseen saati siihen, että niitä voitaisiin laajentaa. Eli tämä on semmoinen asia, jonka on ehdottomasti syytä olla myös tulevien hallitusten agendalla ja ei pelkästään tällaisena arvokysymyksenä tai pelkästään lainsäädännön uudistusten kautta, vaan myös tämmöisenä resurssikysymyksenä.
Joo, ja sitten tämmöinenkin oikeastaan, mitä kansalaisjärjestötkin on nostanut esiin, että nyt tässä hallitusohjelmassa on ollut myöskin, tai oikeastaan useammassa hallitusohjelmassa on vähän roikkunut tällainen toimi, joka liittyy tähän sovitteluun, eli pitäisi poistaa tämä sovittelu lähisuhdeväkivallan uhrilta, että kansalaisjärjestöjä ja poliisi kritisoi sitä, että sovittelu tämmöisessä perheväkivaltatilanteessa, niin siinä se väkivallan uhri ja tekijät ei ole tasavertaisessa asemassa, eikä uhri aina välttämättä osallistu tähän sovitteluun mitenkään vapaaehtoisesti, niin tämä nyt on edelleenkin jäänyt sitten tekemättä.
Kyllä, siinä on sitten seuraavan hallituksen työlistalla jo asia.
Joo, ja sitten toisaalta tällä hallituskaudella rikoslakiin tehtiin lisäys, jonka mukaan sukupuolirikoksen vaikuttimena koventaa rangaistusta. Tämmöinen kirjaus myös.
Kyllä, tämä on yksi niistä lainsäädäntöhankkeista, mitä on ollut tämän hallituksen agendalla. Ja tässä on ollut tosiaan aika monenlaisia toimia, joilla voi olla niin kuin pitkällä tähtäimellä, koska nämä kohdistuu nimenomaan lainsäädäntöön, niin niillä voi olla semmoisia pitkän aikavälin vaikutuksia myös.
Sitten on sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten aseman parantaminen. Onko hallitus onnistunut tässä tavoitteessasi mielestäsi?
No on onnistunut joltain osin ja varmasti toimet tai ei ole ollut riittäviä niin kuin kaikessa tasa-arvopolitiikassa ja tämä liittyy myös siihen, että tässä puolueiden välillä, niin kuin politiikka on aina hallituspuolueiden välillä kompromisseja, niin tämä on yksi sellainen kysymys, missä on tehty joitakin kompromisseja. Ja tässä tasa-arvo-ohjelmassahan on aika poikkeuksellista se, että sukupuolivähemmistöt on niin kuin semmoisena omana teemanaan. Sukupuolivähemmistöjen aseman parantaminen on omana teemanaan siellä ohjelmassa. Ja tämän hallituksen ehkä merkittävin tämmöinen yksittäinen uudistus siihen liittyen on tämä translaki, eli tämä sukupuolen vahvistamisesta, laki sukupuolen vahvistamisesta, ja se on nyt eduskunnassa. Ja tämä on sellainen laki, joka on ollut tosi pitkään valmistelussa. Ja esimerkiksi edellisellä hallituskaudella tämä jäi perussuomalaisten vastustuksen takia pöydälle. Ja tämän lain tavoitteena on siis lisätä transihmisten itsemääräämisoikeutta, esimerkiksi sukupuolen korjausprosessiin liittyvä vaatimus tästä lisääntymiskyvyttömyydestä, eli niin sanottu pakkosterilointi, niin se on tarkoitus poistaa tämän lain myötä. Se, mitä kansalaisjärjestöt on kritisoinut, on sitä, että alaikäiset on tämän lain ulkopuolella, mikä ehkä liittyy sitten tähän tämmöiseen kompromissiin. Ja tämä translaki on sellainen asia, että useimmat puolueet ei vastusta sitä, koska siinä on todellakin kyse niin kuin transihmisten oikeudesta tai oikeuksien lisäämisestä. Se ei vaikuta meidän muiden ihmisten elämään millään tavalla, mutta se on perussuomalaisille ja kristillisdemokraateille hyvin tärkeä tämmöinen identiteettipoliittinen kysymys, se, että ei tunnusteta sitä, että on olemassa enemmän kuin kaksi sukupuolta, mikä on sinänsä kummallista, koska se on biologinen fakta, mutta joka tapauksessa muut hallituspuolueet on aina aikaisemmin joustaneet niin kuin tästä translain uudistuksesta, tästä vastustuksesta johtuen, ja sen takia sitä ei ole aikaisemmin saatu vaikka muilla puolueilla ei ole sinänsä ollut mitään erityistä translakia vastaan.
Ja sitten on tällainen kohta, kun sukupuolten tasa-arvon edistäminen keskeisissä uudistuksissa ja sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen, joka siis liittyy valtionhallinnon ja ministeriöiden omaan toimintaan kohdistuviin tasa-arvotoimiin, niin mitä sanoisit tästä, Anna Ylöstalo?
Tämä on siis tosiaan tämä sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen semmoinen tasa-arvon edistämistrategia, jota on Suomessa toteutettu 90-luvulta lähtien. Ja se tarkoittaa siis tosiaan, että sukupuoli- ja tasa-arvon näkökulma tulisi sisällyttää kaikkeen poliittiseen päätöksentekoon. Ja osana sitä esimerkiksi lakiesitysten tai talousarvion sukupuolivaikutuksia tulisi arvioida etukäteen. Ja tämä sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen toimeenpano on ollut sekä Suomessa että kansainvälisesti tosi vaikeaa, ja siihen on tosiaan monia muitakin syitä kuin hallituksen poliittinen tahto, joka sinänsä siis on tärkeä asia, mutta se ei ole niin kuin ainoa syy, että miksi se on ollut hankalaa. Eli näitä muita syitä on esimerkiksi ministeriöiden toimenpiteiden priorisointi ministeriöissä, tasa-arvopolitiikkaa koordinoivan sosiaali- ja terveysministeriön heikko mandaatti verrattuna esimerkiksi valtiovarainministeriön, riittämättömät resurssit ministeriöissä ja myös ihan osaamisen ja ajan puute ja sen tyyppiset asiat, joihin sinänsä hallitus ei voi niinku määräänsä enempää vaikuttaa, mutta tietysti se poliittinen tahto on siinä tärkeä asia. Mutta jos mietitään semmoisia yksittäisiä asioita, mitä liittyy tähän valtavirtaistamiseen, niin Sipilän hallitus aloitti tämmöisen sukupuolitietoisen budjetoinnin edistämisen, sitä, että talousarvioprosessia tulisi tarkastella sukupuoli- ja tasa-arvonäkökulmasta. Ja se ei ole tällä hallituskaudella edennyt juurikaan, että meillä ei edelleenkään tehdä koko talousarvion sukupuolivaikutusten arviointia etukäteen. Nyt hallitus teettää kyllä niin kuin jälkikäteen oman talouspolitiikkansa sukupuolivaikutusten arvioinnin, mutta se tuottaa meille tietoa, mutta ei muutosta.
Joo, tämä on tosi kiinnostavaa, ja sitten ilmeisesti myös koronan kohdalla on toimittu samoin, eli jälkeenpäin sitten voidaan katsoa ja tutkia, että onko koronan aikana tullut minkälaisia sukupuolivaikutuksia.
Kyllä, ja esimerkiksi tässä hankkeessa, jossa selvitettiin näitä koronan tasa-arvovaikutuksia, niin siinä esimerkiksi todettiin, että koronaelvytyksessä ei ole otettu huomioon sukupuolinäkökulmaa, ja että nämä tuet, tapa kohdistaa näitä tukia, niin se ei ole niin kuin korjannut sitä koronan aiheuttamaa sukupuolten eriarvoisuutta esimerkiksi, koska siinä ei ole niin kuin, siinä päätöksentekovaiheessa ei ole otettu sitä sukupuoli- ja tasa-arvon näkökulmaa huomioon. Ja tämä on sellainen asia, joka tavallaan, se on hyvä, että me tiedetään se nyt, mutta sillä ei ole tietenkään enää mitään vaikutusta siihen politiikkaan.
Niin, ehkä seuraava hallitus sitten katsotaan, mutta siis vielä yksi kohta käydään läpi tässä hallituksen tasa-arvo-ohjelmassa, sukupuolten tasa-arvon edistäminen Euroopan unionissa ja kansainvälisessä toiminnassa. Suomi jatkaa aktiivista toimintaansa naisten ja tyttöjen oikeuksien puolustajana. Tätähän on hallitukset tehnyt 2000-luvun alkupuolelta saakka, niin onko tässä jollain tavalla kunnostauduttu vai onko tämä jäänyt koronan jalkoihin ja onko tätä jollain tavalla nyt erityisesti painotettu verrattuna edellisiin hallituksiin?
Kyllä tämä on ollut selvästi semmoinen ihan erityinen yksi tämän hallituksen tasa-arvopolitiikan teema. Mä kävin tässä pari viikkoa sitten läpi ministeriöiden talousarvioesitysten tasa-arvokirjauksia ja mä oon niitä aika monta vuotta tässä tarkastellut, niin mä huomasin, että erityisesti ulkoministeriö oli petrannut, että siinä niiden talousarvioesityksessä tämä sukupuoli- ja tasa-arvonäkökulma oli tämmöisenä läpileikkaavana teemana, ja mä itse tulkitsen, että se johtuu siitä, että tämä sukupuolten tasa-arvo kansainvälisessä toiminnassa on tälle hallitukselle keskeinen. Hallitus on, niin kuin sanoit, niin se on paitsi pyrkinyt pitämään, niin myös pitänyt esillä näitä naisten ja tyttöjen oikeuksia kansainvälisessä ihmisoikeuspolitiikassa ja myös tämä tasa-arvon näkökulma sitä on tuotu läpileikkaavasti kehitysyhteistyöhön ja kriisinhallintaan, mutta mä mietin itse, kun mä luin tuota tasa-arvo-ohjelmaa, että ne aika monet on niin kuin ikään kuin ne toimenpiteet on muotoiltu sellaisella tavoitekielellä, eli sillä tavalla, että pidetään esillä ja on tärkeää ja niin edespäin. Ja se antaa aika paljon niin kuin vapauksia sille, että miten se käytännössä toteutuu. Niin tietysti mä en itse seuraa aktiivisesti tämän politiikka-alueen toimeenpanoa, niin nähtäväksi jää, että minkälaisia konkreettisia asioita sillä alueella on tapahtunut.
Niin, no siis pääministeri Sanna Marinhan on kansainvälinen supertähti ja päässyt vielä näillä bilekohuillaan vielä suurempaan suosioon, mitä olisi voinut odottaakaan, niin edistääkö se jollain tavalla meidän tämmöistä kansainvälistä sukupuolten tasa-arvoa?
Tämä on mulle sellainen jotenkin hankala kysymys, että kun tässä jotenkin tietyllä tavalla asettuu se representaation politiikka ja sitten se konkreettinen tasa-arvopolitiikka vastakkain. Ja mä ajattelen, että tavallaan se, että uudistetaan sitä kuvaa, että millä tavalla voi tehdä politiikkaa, kuka voi olla poliittinen johtaja, minkälainen poliittinen johtaja on. Ja sillä on niin kuin merkitystä. Ja Sanna Marin on niin kuin hyvin näkyvä poliitikko kansainvälisesti, mutta jos mietitään, että miten hänen oman politiikan sisällössä näkyy tasa-arvokysymykset, miten hän on käyttänyt tätä asemaansa niin kuin vaikkapa naisten ja tyttöjen oikeuksien tai tasa-arvokysymysten tai seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien niin kuin esille tuomiseen, niin mun mielestä se näkyy aivan äärimmäisen vähän hänen politiikkansa sisällössä.
Hei, tähän ihan loppuun vielä, niin tämän hallituksen tasa-arvo-ohjelman on otsikko Suomi tasa-arvon kärkimaaksi. Niin onko tämä nyt, mikä me tässä ollaan käyty läpi, niin onko tämä hallituksen tasa-arvopolitiikka, onko se ollut niin kuin ihan floppi vai toppi? Onko tämä nyt onnistunut vai ei?
No, kun arvioidaan sitä onnistumista, niin täytyisi asettaa se tavallaan siihen tasa-arvopolitiikan tekemisen kontekstiin, että miten hallitukset yleensä edistää tasa-arvokysymyksiä. Ja siitä näkökulmasta tarkasteltuna, niin tämä tasa-arvopoliittiset kysymykset on ollut tämän nykyisen hallituksen agendalla täysin poikkeuksellisella tavalla. Ja mä luulen, että kun Suomi on tavallaan, meillä on sellainen kuva, että Suomi on tasa-arvon mallimaa, niin moni ei ehkä hahmota sitä, että kuinka vähän tasa-arvopoliittisesti merkittäviä uudistuksia aiemmat hallitukset on tehnyt itse oman politiikkansa kautta. Esimerkiksi tasa-arvoinen avioliittolaki tai naisparien lasten asemaa parantava äitiyslaki, niin ne on edenneet kansalaisaloitteiden kautta. Ne ei ole ollut minkään hallituksen tasa-arvo-ohjelmassa. Ja tasa-arvopolitiikalle on tyypillistä se, että se sellaisille puolueille, jotka on niin kuin tasa-arvon näkökulmasta progressiivisia, niin se ei ole niille sitä tärkeintä politiikkaa kuitenkaan. Ja sitten taas näille arvokonservatiivisille puolueille, niin se on identiteettipolitiikkana aivan äärimmäisen tärkeää. Ja sen takia nämä hallitusneuvotteluissa, jotka on aina kompromisseja, niin nämä muut hallituspuolueet on ollut aina valmiita joustamaan näistä tasa-arvopoliittisista kysymyksistä, kuten tasa-arvoisesta avioliittolaista tai translaista tai myös perhevapaa-uudistuksesta. Ja tämä Marinin hallitus on tuonut tasa-arvopolitiikan vahvasti nimenomaan sen oman poliittisen agendansa niin kuin ytimeen ja saanut aikaan monia merkittäviä tasa-arvouudistuksia. Ja ehkä vielä yhtenä asiana haluaisin sanoa sen, että Marinin hallitukselta on vaadittu paljon, koska se on niin kuin brändännyt itseään tämmöisenä tasa-arvohallituksena, mutta näitä tulevilta hallituksilta tulisi vaatia aivan yhtä paljon näissä tasa-arvokysymyksissä, koska tasa-arvopolitiikka ei ole mielipidekysymys. Suomi on kansallisesti ja kansainvälisesti ja myös omassa lainsäädännössään sitoutunut tasa-arvon edistämiseen, niin sen takia kaikkien puolueiden tulisi tehdä vähintään yhtä kunnianhimoista tasa-arvopolitiikkaa.
Ihan lyhyesti tähän vielä loppuun. Mitä odotat, Hanna Ylöstalo, seuraavalta hallitukselta? Tuntuu, että kaikki nyt odottaa sinipunahallitusta tai kokoomusvetosta ainakin, jos kalluppeja tuijottaa, mutta mitä seuraavan hallituksen nämä on niin kuin tasa-arvonäkökulmasta, mihin pitäisi kiinnittää huomioon?
Mä oon hyvin pessimistinen tasa-arvopolitiikan tulevaisuuden suhteen, koska me eletään sellaisia poliittisesti vaikeita aikoja monella tavalla. Ja silloin kun tasa-arvo ei ole hallituspuolueille tärkeää, niin se sivuutetaan aina siinä politiikassa ja se sivuutetaan sillä periaatteella, että tai sillä perusteella, että meillä on nyt tärkeämpiä kysymyksiä ratkaistavana, mutta tulen itse kyllä tutkijana pitämään näitä tasa-arvokysymyksiä esillä myös seuraavan hallituksen aikana ja uskon, että kansalaisjärjestöt ja muut toimijat tulee vaatimaan tulevilta hallituksilta myös tasa-arvotekoja, niin kuin pitääkin.
No niin, kiitos oikein paljon tästä mielenkiintoisesta keskustelusta sosiologian yliopistolehtori Hanna Ylöstalo.
Kiitos.
Tästä keskustelusta varmasti kävi nyt sitten aika hyvin ilmi, että minkälaisia tasa-arvotekoja tämä hallitus on todellakin tehnyt.
Politiikka Radio.